Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив, прославата на 20 годишнината од самостојувањето на Македонија е нов повод за препукување меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. За првите тоа е прослава на тоталитаризмот, а за вторите јубилејот има космополитска димензија. Невработените доцнат со пререгистрација во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување. Судире меѓу демонстранти и полиција во Турција. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Прославата на 20 годишнината од самостојувањето на Македонија е нов повод за препокување меѓу двете најголеми партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ. Опозицијската СДСМ смета дека власта со централната манифестација организира прослава на тоталитаризам и дека ја користи за величење на проектот Скопје 2014. Па СДСМ нема да присуствува на тој дел од прославата. Министерството за култура возврати со писмена реакција во која се вели дека програмата за одбележување на јубилејот има космополитска димензија и мисија, а тоа е обединување на сите граѓани без разлика на нивната политичка припадност, идеологија, вера и националност. Поранишниот хрватски премиер Иво Санадер денеска во својата одбрана изјави дека му е целосно непријатно што го обвинуваат за штета која не е нанесена на Хрватска. Тој додаде дека ако имало наводна провизија, тогаш таа провизија не ја платила Хрватска, туку Австрија, што значи дека ако имало штета, таа е нанесена врз Австрија. Санадер обвинен за злоупотреба на службена должност и примање подкуп. Демонстранти и полиција денеска се судрија во истанбулскиот кварт Кадикој за време на митинг одржан по повод меѓународниот ден на мирот во Турција. Митингот бил организиран од прокурдската партија за мир и демократија. Полицијата била нападната со молотови коктели од група на луѓе кои носеле маски на лицата. Таа возвратила на ударот со солзавец, јавуваа турските медиуми. Посудирите биле уапсени неколкумина, но полицијата се уште не го соопштила конечниот број на приведени. Либиските бунтовници го продолжија рокот кој им го дадоа на подржувачите на Муамер Гадафи во градот Сирта да се предадат. Рокот кој првично требаше да истече во сабота е продолжен за една недела. Во последната аудио порака Гадафи тврди дека неговите подржувачи нема да се предадат и кај тие што се борат против него ќе бидат победени. Информацијата дека постои нова аудио порака од Гадафи ја објави телевизијата Ал Арабија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Речи си половина од луѓето кои се водат како невработени сега се без сини картони затоа што не извршиле навремено пререгистрација. Рокот за тоа истече. Најмал интерес за пререгистрација покажале жителите на Тетово. Невработените кои сакаат да имаат здравствено осигурување, немаат сини картони во моментов, се уште имаат шанса да поднесат документи за пререгистрација. Деталите ги има Марија Митевска.
45% од граѓаните до крајниот рок, односно 1 септември, не извршиле пререгистрација во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување. Подпаролот на Фондот Бранко Аджигогов информираше дека во Скопје пререгистрација извршиле 58% од невработените, а одзивот е најслаб во Тетово со 35%. Помалите подрачни служби како Берово, Валандово, Неготино, Демирхисар и Ресен бележат пререгистрација од над 79% од невработените. Аджигого вели дека тие што не се пререгистрирале во моментов не се здравствено осигурани и ќе добијат сини картони кога ќе ги поднесат потребните документи.
За да станат здравствено осигурани, треба исто како сите што извршија пререгистрација до сега, треба да донесат истет на документи и исто све во подрачните служби. Со тоа што ќе станат здравствено осигуреници, нивното право ќе важи од моментот на пререгистрација. Ако дојде некој 10 септември да се пререгистрира, значи ќе изврши пререгистрацијата, а сините картони ќе ги добијат до 20-25 септември.
Според Аджигогов, доколку станува збор за лица кои имаат итна потреба од хоспитализација, членовите од нивното семејство ќе можат во нивно име да извршат пререгистрација. Сите кои ќе извршат пререгистрација во наредните денови, сините картони ќе ги добиваат по пошта, вели тој.
Благодарение на хибридната пошта и разбирањето за проект за пререгистрирање, договоривме на неделна база, ние ги спорачуваме, ќе ги печатат и ги доставуваат до домашните адреси на осигурениците и со тоа сметаме дека нема да има некаков проблем за остварување на некој право.
Интересот за пререгистрација не стивнуваше до истекот на крајниот рок и граѓаните чекаа со саати да ги предадат документите.
Ќе чекаш до 7 сати ќе те викнат на вечер, до 6:30. Од завале од 6, од 7 отварат, до 6:30 ќе те викнат да свршиш работа. Ужасно, а нова пеколно сонце.
Ова е ужасна работа. Ужасно, до 6:00 имам што чекам ја.
Според Аджигогов се уште има голем интерес и подрачните единици на фондот и натаму ќе имаат продолжено работно време. До сега 212 лица пријавиле дека остваруваат приход на 132 000 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Трите авиони канадери на Дирекцијата за заштита и спасување помогнаа во спречувањето на ширењето на овогодишните пожари, изјави денеска директорот на Дирекцијата Шабан Салиу. Тој додава дека авионите не доцнеле на терен за да го изгасат пожарот како што велат жителите. Тук им било потребно час и половина за да се подготват за теренската акција. Жанета Здравковска.
Ако не беа трите авиони, ер трактори или во народот познати како канадери на Дирекцијата за заштита и спасување, дел од пожарите кои избувнаа летово во земјава, можно беше да излезат од контрола и да биде потребна меѓународна помош за нивно гаснење, вели директорот на Дирекцијата Шабан Салиу. Сепак, во услови на пожар, кога секоја минута изгледа долга како час, населението често реагира дека авионите доцнат. Салиу вели дека по примениот повик за помош до теренската акција изминуваат во просек час и половина.
Пилоти се повикуваат меѓу себе, тие живеат во главно во Скопје и во останатите градови, а веднаш се упатуваат пред аеродромот. Кога доаѓаат во аеродромот, потребно е да се запалат авионите, потоа да се исконтролираат во смисол на воздухот, маслото, горивото. Некаде е потребно од сад до сат и 20 минути.
Иако пожарите ситна работа и не трпат чекање, постои предходна процедура за да се вклучат ир тракторите. На терен прво пристапуваат пожарникари и вработени во македонски шуми. Ако не успеат да изгаснат, се вклучува локалната самуправа. Доколку огнот не го остават под контрола, се бара вклучување на канадери, и тоа со писмено барање.
Имаме максимално професионално авиоделение, пилоти со искуство кои работеле на воените авиони, борбени, мислам, МиГ-25, со положени стручни испити и така. Немаше фрлање вода само за да се исфрли, него професионално она што се фрла во видна водна бомба и во видна водна завеса, точно и прецизно до целта.
Додава Салиу. Авиоинтервенцијата многу помага, но завршната битка со огнот се спроведува на терен со човечки сили.
Тимовите за брз одговор и останатите субјекти за гасење на овие пожари одат чекор по чекор, квадрат по квадрат, со напртњачи и со шумски метли, он е 3 метара метет. Секое жарче, секој можен потенцијален извор на пожар да го изгаснат лично, зашто авион може до одредена состојба да се гаси.
Вели директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со учество на повеќемина познати инструменталисти од Соединетите држави, Грција, Србија и од Македонија како Оскар Салас, Костас Анастисиадис, Васил Хаджиманов, Тони Китановски и други, на 2 и 3 септември ќе се одржи второто издание на меѓународниот джез самит Кавадарци. Фестивалот чија основна идеја е да понуди доза на уникатност и да стане брана против напливот на кичот и шундот во овој дел од земјата. Прилог на Љупчо Јолевски.
Платото пред манастирот Свети Никола Моклишки во предстојниве два дена ќе биде една од сцените на која ќе се случува второто издание на меѓународната музичка манифестација Jazz Summit Кавадарци 2011-та. А таму со нетрпение се очекуваат настапите на врвни мајстори како американскиот перкусионист од кубанско потекло Оскар Салас, Костас Анастасиадис, еден од најдобрите балкански тапанари и виртуоз на индиски удиралки од соседна Грција, Васил Хаджиманов, пианист од Белград и водач на една од најдобрите фјужн постави во Србија, член на составот Darkwood Dub и придружник на концертите на својот татко шансонјерот Зафир и тетка му Бисера Велетанлич, и македонските джезери Тони Китановски, Иван Бейков, Александар Секуловски, саксофонистот Сашко Серафимов и младите и енергични летешки пекинезери.
Камарат имаше мејата година нешто со поеќе личише на пилот, и тоа пак беше сериозен джез фестивал, бидејќи беше полна сала. А оваа година смислив, наместо да карам цели состави, да карам само еминентни и врвни музичари.
Објаснува Китановски, кој наедно е уметнички директор на фестивалот. Тој дополнува дека за ваквиот концепт организаторите се решиле со цел не само да понудат уникатна програма, туку да им овозможат на музичарите низ директен контакт меѓу себе и со публиката да ја креираат слободата на творештвото.
Тоа сме го правиле милион пати, тоа секогаш звучи како да сме се увежбувале цела година. Ако имаш прави музичари, ќе биде интересно. Бидејќи да ги споиш овие луѓе заедно да свират, многу многу комплицирано. Тоа ќе доаѓа со нивните состави секој чини едно 3-4 пати повеќе.
За организацијата на ова случување стојат локалната самоуправа на општина Кавадарци и Домот на културата Иван Мазов Климер, а Дано Белевски потенцира дека фестивалот има и една друга димензија.
Гледаме дека и самата млада популација има проблеми со оваа музика, со овие нови шунгови, да речам, на песни што ни се пласираат моментално. Наше е да понудиме на младите да видат што може да сториме и да се надеваме дека ќе продолжи ова се.
Инаку во рамките на фестивалот се планирани и неколку придружни активности, па така првиот ден ќе се одржи ликовната школа на тема Младите и джезот, а во сабота и работилница со работен наслов Джезот, уметноста и виното. Конечно, Джез Самит Кавадарци, заедно со фестивалите во Штип, новопромовираниот во Охрид и големиот Скопски джез фестивал, имаат една единствена цел – да го чуваат урбаниот дух на генерациите во Македонија. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Можната средба на премиерите Никола Груевски и Јоргос Папандреу и можностите за придвижување во преговорите за спорот со името са главна тема во четирите дневни весници кои што стана да работат во земјава. Уште три печатени медиуми згаснуваат. Роденденот на премиерот, странските инвестиции, лошото работење на администрацијата, се дел од останатите теми со кои се занимава печатот. Прегледот го подготви Горица Попова.
Во изминатава недела од тенката понуда информации во дневниот печат се чини најмногу внимание предизвикуваат вестите за можната средба на премиерите Груевски и Папандреу на септемвриското заседание на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Заедно со нив и вестите за можното обновување на блокираните преговори со Грција за проблемот со името. Сите четири дневни вестници, колку што во моментов останаа на новинскиот пазар во земјава, го цитираат премиерот дека од Папандреу зависело дали ќе имало средба во Њујорк. Вечер дури како сигурна ја објавува информацијата дека таму ќе има средба помеѓу двајцата премиери, плюс дека Нимиц најверојатно ќе ги воскресне у преговорите. Утрински информира за новите обвинувања од страна на Грција дека Македонија ја прекршува времената спогодба и дека владата во Атина се жали по европските престолнини дека негативната пропаганда на Скопје го руши расположението за компромис. Дневник го нотира престојот на новиот министер за надворешни попуски на Софија под наслов Скопје и Софија во братска преградка. Очигледно жеден за нови странски инвестиции наспроти досегашната осека на тој план и изневерените ветувања од страна на владата, печатот го регистрира поставувањето камен темелник за изградба на индиската фабрика за ретровизори во Бунарџик. Утрински известува дека новиот газда на плацот дошол со гуру кој ја определил локацијата на фабриката. За вечер се многу интересни дописите од американскиот амбасадор во Скопје до својата влада, објавени деновиве на Викиликс, обвинувајќи го последниот амбасадор Рикер за пристрасност кон Црвенковски. Рикел жалел што Црвенковски не е на власт, насловува вечер. За вечер исто така е многу важно што премиерот вчера го прославил својот 41. Роденден. Утрински и дневник објавуваат дека престануваат со излегување неделникот Форум, списанието Лайф и веројатно новинската агенција Макфакс, сите во собственост на Сивус Груп, и дека 50-тината вработени се шокирани бидејќи сметале дека весниците добро работеле и биле рентабилни. Дневник информира дека во собранието на Дневерет се нашла и точката побарање на опозицијата за состојбата во македонските медиуми. Нова Македонија го анализира работењето на администрацијата, за која пишува дека е бавна, неекономична, бездушна, безлична и арогантна. Ова особено важи за шалтерските работници, констатира весникот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
тоа беше сево вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.